Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom innom og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Velkommen til podcasten Jernsterk. Ny uke, nye muligheter, nye gjester, ikke minst. Johan Bryni, takk for at du kunne komme hit til podcaststudio Jernsterk, og Ole Petter Gjelle. Jeg har jo litt sånn vane at jeg sier takk for at du kan komme sammen, men
du
er jo stort sett i stede. Det er en forutsetning for denne podcasten, tror jeg vi har funnet ut. Sånn at det er sagt. Johan, vi har jo i denne podcasten, du har jo lyttet litt til podcasten, du kjenner jo Ole Petter fra før. Hvordan er det du kjenner Ole Petter egentlig?
Vi hoppet fallskjerm sammen, han var instruktøren min i tunnel i Bedford 2008. Og han har jo vært borte i noen år, men i fjor så hoppet vi sammen på lag i NM i Voss, som jeg filmet det laget han var på.
Ja, så du...
Og da vant vi altså.
Ja, det er viktig å få sagt.
Mye takket være hans gode filming.
To gull, det.
Ja, så du både hopper fallskjerm og filmer samtidig.
Stemmer.
Ja.
Jeg var i pause nå, men det jo på grunn av situasjonen jeg var i da, så la jeg opp i fjor, men jeg har ikke lagt at døra der helt ennå.
Hvor lenge har du hoppet fallskjerm?
Jeg begynte i 2007.
Ja, så jeg er ganske erfaren. Du har en del hopp, da.
Ja, 2,5 tusen.
2,5 tusen, hvor mange har du, Ole Petter?
Ja, jeg har mistet litt oversikten, men et eller annet sted mellom 7,5 og 8 tusen fallskjermhopp, et eller annet sted.
Ja.
Ja.
Ja. Men vi har snakket litt om angst tidligere, og angst er jo interessant. Vi har snakket mye om depresjon, og gevinsten fysisk aktivitet har på depresjon. Og så har vi snakket litt om angst, og så skulle du komme hit, Johan, veldig flott at du ville komme hit og bidra til å på en måte supplere litt, da. Nyansere det der med angst ytterligere, fordi når vi snakker om at du har hoppet i fallskjerm, 2,5 tusen fallskjermhopp og greier, men du også har slitt med angst, men da er det ikke angst for å hoppe ut fra høyder, skjønner jeg?
Nei, det er veldig mer rett mot folk, det er også å hoppe i fallskjerm, da er jeg fri. Da slipper jeg å tenke på det jeg har i huet, for det har jo det er traumer det som jeg har vært utsatt for, som er en mye sterkere form for angst og ja, depresjon, og jeg har hatt suicidale tanker. Så fallskjerming er det som har reddet livet mitt. Det er litt ironisk å tenke på, men hadde ikke vært for det, så hadde jeg ikke sett det her i dag.
Men hva er det som gjorde at du fant ut at du skulle begynne å hoppe fallskjerm i utgangspunktet? For dette her, slik jeg har forstått deg, så er denne angsten, disse traumene, er noe som stammer fra barndommen da?
Ja, jeg var i Australia 97 og gjorde strikk opp, og det er sekundære effekt med fritt fall. Jeg tenkte, det må jeg ha mer, men jeg brukte 10 år før jeg kom på en flyplass da.
Mm.
Så, men det var verdt det. Så det var en god, ikke bare på grunn av flukten fra tankene mine, men også... Gode folk jeg møtte der ble min nye familie, for jeg har hatt vanskelig med å akseptere min biologiske familie som min på grunn av det jeg har opplevd.
Kan du si litt om hva du har opplevd, som kanskje kan være, gjør det litt lettere å forstå dette med de symptomene og plagene du har hatt i veldig, veldig mange år med angst og depresjon, stammer fra hendelser i oppveksten?
Ja, det er jo litt fraværende far i oppveksten, og det gjorde at jeg søkte veldig etter en farsfigur. Og en dag i 1987 så var det en som svarte veldig på det, og var snill og var med meg på ting, og jeg fikk ligge over ratten. Men den natta så vaknet jeg til at den lå over meg og forgrep seg. Og min måte å reagere på når jeg blir redd, det å sløs. Så jeg prøvde å komme meg løs, så jeg fikk sparken i huet. Da ble den forbannet og tok veldig tak for meg, og klarte å ja, få meg til å tro at nå dør jeg. Jeg svinte av, så, en åtteåring som erfarer at det, sånn det å dø. Det jo ille nok i seg selv. Men jeg vaknet opp at den drev voldtak for meg. Og det han sa etterpå var vel det som har skapt lengst skade, for han sa at det, dette er noe vits jeg sier noe til noen, for det er ingen som vil tro på det.
Og da var du 8 år.
8 år.
Og sånn som jeg forstod det, så var dette en person du hadde nært, eller som du hadde tillit til, og som var en del av omgangskretsen til din familie?
Ja, var det. Så det, jeg hadde tillit, for han var jo snill og som, uskyldig utad. Så han skapte veldig store kontraster, og det gjorde han jo bevisst for å nettopp skjule eller ødelegge min troverdighet hvis jeg skulle se noe da. Så det, og det funket. Dagen etter så kom jo mor og far min og hentet meg, og jeg sa at nå drar vi. Men de dro inn og drakk kaffe med han i stedet for å ta vare på meg. Da tenkte jeg at ja, det ingen som vil høre på meg.
Hvor lenge pågikk dette?
Det 3 hendelser. På begynnelsen av 90-tallet så var det, han hadde samboer og dotter, og jeg lå over der en natt i samme rom som dotteren. Og da vaknet jeg til at nævene var over ansiktet mitt og holdt pusten min sånn at jeg ikke skulle klare å skrike. Bare sånn kunne beføle meg litt. Og det har jo da skapt problemer for meg å gå med maske nå om dagen. Så der er jeg stresset når jeg går her i Oslo for eksempel. Mm. Og så siste gangen, 1994, så var jeg desperat etter et sted å ligge over den natta, så jeg syklet innom han og kjente jo på det magefeltet at jeg ikke går inn der. Men jeg ignorerte den, og når jeg da kom inn, så sperret den døra og stod der med hagle. Så den satte på en tur på meg og kommanderte meg på senga, og jeg fikk hagle over skuldra og løpet inn i bakhuet, og han voldtok meg da. Så og den hendelsen der, det var det at jeg ignorerte magefølelsen, det klandret meg selv så hardt for. Så den indre selvkritikeren min fikk veldig mye makt som vi oppdaget for et år siden. Så det gikk jo hele livet og aldri har klart å glede meg fullstendig over prestasjoner jeg har gjort. Liksom de medaljer vi har vunnet i fallskjermhopping, så har jeg alltid funnet noe å pirke på som ikke har vært bra nok. Så det å glede seg over ting, det har vært veldig vanskelig. Det, den selvkritikeren fikk alt for mye makt.
Så, så dette var i 1997. Hvor gammel var du da, Johan?
1987.
Nei, ja, du sa den siste endelsen. Det var
1994.
1994.
Da var jeg 15 år.
Ja.
Ja, så der var jeg fysisk sterk nok til å ta den, og det er litt det jeg klandrer meg før, men når du får i hagle mot huet av en som er rett ved deg før, da, så blir du lamme. Mm. Så det er jo naturlig at jeg ikke gjør motstand da. For jeg visste hva skade i hagle kan gjøre.
Men hvor lenge gikk du da med denne historien og symptomene det ga? Før du da oppsøkte eller kom til den erkjennelsen at du trengte hjelp da?
Det begynte i 2007 med hjelp med psykolog og DPS, men jeg hadde jo en hemmelighet som jeg bar på bevisst, som jeg ikke torte å fortelle, ja. Da hendelse fra 1995, for da var jeg så deprimert og tung at jeg isolerte meg mye på rommet hvis jeg ikke var ute og reier med hester. Og så var det en nabogutt som kom innom, han snek seg inn på rommet mitt, så jeg ble så sint, så jeg skulle straffe den, og den straffen jeg gjorde var å gjøre overgrep mot den. Mm. Og det føltes så rart, for jeg hadde ikke noe lyst til det selv, men det var bare en refleks. Så jeg ble veldig redd til å bli sint etter det, og den sommeren ble veldig ille for oss begge da. Det var 3 hendelser som skjedde da, og jeg skjønte at jeg må bare holde meg inn, jeg klarer ikke å styre sinnet mitt. Så den skammen over å ha gjort det, og sånn, det gjorde at jeg satt i 1997 i Australia og prøvde å ta livet mitt, men jeg klarte ikke å trekke av rifla. Så det, men skammen over det har jo skapt en enorm terskel og mye selvmordstanker. Så, og historien med familien min gjorde at i 2007 så oppsøkte jeg hjelp, men jeg klarte ikke å fortelle alt, og vi visste ikke at jeg hadde vært utsatt for noe. Så det jeg selv ble utsatt for, det kom først i 2018. Og det var da jeg også erkjente det jeg selv hadde gjort, og da begynte bollen å rulle. Så, Så den prosessen der var veldig hard. De ukene der jeg jobbet med det, så gikk jeg ned 11 kilo på et par uker. Men det har vært det som har lett mest vekt av skuldrene mine, var det å erkjenne det jeg selv hadde gjort. Og da kunne vi begynne å jobbe med det selv jeg var utsatt for. Så da fikk jeg komme inn på NOK-senteret, som tipset meg om Fristiftelsen i Elverum, og jeg fikk jobbe med traumene mine gjennom ISDDP og EMDR-behandling, og det tilbudet de hadde der da.
Kan du si litt mer om de behandlingstypene der, som du akkurat nå nevnte de forkortelsene for?
Ja, ISDDP, jeg klarer ikke helt å huske hva bokstaven står for, men det er jo det at de observerer kroppsspråket, og det går mer på følelser. Så de leser for så vidt mellom linjen og det vi prater. De ser hvordan kroppen reagerer når vi forteller om ting som er vanskelig, og så spør de hvor er det den følelsen sitt, og hva vil den følelsen? Hvordan vil det, den, altså, hvordan vil det sette ut hvis du lot det sinne gå ut over meg, sier psykologen. Og det tok et år før jeg klarte å og skildre det, for jeg ville jo ikke skade hun, men det var jo bare en skildring, men det gjorde det at jeg er ikke i kontakt med følelsene mine. Jeg trodde jeg gjorde det fordi jeg tenkte følelser, men jeg følte ikke. Så det var en sånn veldig stor oppdagelse for meg. Så det er det jeg jobber med nå, så kommer jeg i kontakt med følelser, lærer å regulere dem, for det har jeg aldri lært. Og så EMDR, det er ikke hypnose, men det er en slags suggestjon, det du følger blikket, på en finger eller et lysdiode, og så tenker du på det traume du har utsatt for, og så kommer det frem nye minner som får frem det hele bildet. Og det var den behandlingen som gjorde så utlaget for et år siden. Da jeg gikk inn og var deprimert og lei livet og alt mulig, og så gikk jeg ut at jeg hadde lyst på å leve.
Mm.
Og det var da jeg sendte meldingen til deg, for jeg hadde tatt en joggetur før denne behandlingen. Jeg brukte over 50 minutter på å klare 5 kilometer. Jeg brukte et døgn på å syke meg opp på det. Og uten noe trening imellom, men etter den timen der, så brukte jeg 10 minutter mindre tid. Og da skjønte jeg at det mentale, det stjal veldig mye av den fysiske energien.
Mm.
Det var veldig forløsende, altså, rett og slett.
Ja, veldig.
Du fikk ut energi.
Ja, altså det føltes jo før det, så føltes det ut som du flyr, prøver å gå fremover i fjellet i sterk motvind. Det var som du hadde store kledder på bena som var tunge.
Mm.
Men etterpå så var det den at jeg hadde lyst til å komme og gå fremover. Det var helt en annen følelse. Mm. Så det overrasket meg skikkelig. Og det vi gjorde da etterpå, da hadde jeg så lyst til å jogge, så det, behandlingen med ernæringsfysiologen, den gjorde vi på joggetur. Vi pratet og jogget samtidig. Så det er også bare bevegelse når du prater om vanskelige ting. Det er mye lettere å prate da, når du beveger på det enn å sitte rolig i en stol da.
Ja, det er veldig spennende det du sier da. Det er jo dette her jeg har hørt også fra Modum Bad, ikke sant? At man blir bedre kjent med hverandre, da. Behandler og pasient, når man er ute i fysisk aktivitet sammen.
Ja.
Så det er litt spennende at det kommer igjen også andre steder. Men du var
Friskstiftelsen.
Friskstiftelsen, ja.
Ja.
Og der også bruker de fysisk aktivitet?
Ja, det er tilbud de har. Det er ikke obligatorisk, men vi kan velge å bli med på det. Og så har de klatring og ridning og yoga. Og så har vi fri tilgang på treningssenteret som er vegg i vegg der. Og, så det, muligheter er der, og vi får gjøre det når vi har overskudd. Da.
Mm.
Så, og den siste jeg var der, så var det en gjeng som hadde sånn mål at de skal gå på treningssenteret hver dag. Men de er fornøyde hvis de klarer 5 minutter. Og så får de bare gå dit og se hva de klarer.
Mm.
Så det var flere av de som brukte fysisk aktivitet for å klare å komme seg ut. Da.
Så dette betyr at, sånn som jeg har forstått det, for Johan, så har du i veldig mange år opp igjennom oppveksten din, og i flere ti år, eller i hvert fall lenge, gått og kanskje ikke helt vært fullstendig klar over hva som har hendt deg tidligere i livet, altså at det har vært følelser og hendelser som har blitt undertrykket.
Ja, det har jo vært fortrengt. Veldig fort, for jeg klarer ikke å komme på når det har vært fortrengt, men tydeligvis utifra hvordan jeg har oppført meg etterpå, så har det bevisstheten bare glemt at det er akkurat som du har en filmrull der du klipper vekk den hendelsen, og så limer du sammen før og etter.
Ja.
Men jeg hadde jo alle reaksjonsmønstre, men det var jo ingen som så det.
Nei.
Så jeg behandler jo meg selv, eller jeg måtte prøve å overleve.
Ja.
Så det var jo ut og sykle, for eksempel, gjorde jeg mye for å være i bevegelse, for det å være i bevegelse, det ga meg trygghet. Så det var jo 5 mil om dagen til jeg fikk betennelse i kneet, og da surret jeg fast det andre benet, og så fortsatte jeg. Og så hadde jeg jo hester da, som var ute og reise, så det var mye bevegelse.
Du, men da har jo du egentlig drevet selvbehandling uten helt å være, gjøre det bevisst på en måte. Ja. Og vi snakket jo litt om det før vi trykket på play-knappen her, eller rekordknappen, at dette her at du, du rømte på en måte fra hodet ditt gjennom den fysiske aktiviteten.
Ja.
Og så, og vi, du pratet om dette med styrketrening, at det også fungerte som en viss form for selvskading.
Ja, det var det. Den løftet så tungt at det var støl. Og det å gå og kinne på den stølet og vondt for å rese seg og slik, det, det gjorde det at oppmerksomheten fra hodet ble litt, litt, hva skal jeg kalle det? Ble litt borte da. Så det, da, da kinte jeg på smerten i kroppen i stedet for. Og det, var jo, det er jo sunn smerte jeg løftet etter. Det, det var noen ganger jeg løftet feil, men det, sånn er det. Men jeg brukte jo trening også som selvskading, og det ble jeg bevisst på når jeg begynte behandling for 3 år siden. De tingene der er jo, jeg prøver å skade meg selv. Så det er, og mat har jeg også brukt som middel. Jeg begynte å jete og la på meg mye etter det første overgrepet. Mm. Så regulere følelser med mat, det gjør jeg ennå, men det har jeg liksom tenkt at det er sånn sekundært. Nå skal jeg prøve å fungere i hverdagen, og så kan jeg begynne å jobbe med maten når det er på plass.
Mm.
Sånn at jeg til å legge på en stressfaktor til, som gjør at det er... det å feile på en ting kan bli mye større enn det trenger. Da.
Fordi at du sa at du var ute og gikk eller jogget med ernæringsfysiolog, hørte jeg riktig?
Ja, vi hadde samtaler, men vi, jeg vet jo at jeg skal ete, hvor mye jeg skal ete og hva jeg skal ete og slik, men det er den der, hva er det som trigger det at jeg et for mye? Hva er det som, det var, så det var det vi pratet om da, hva som lå baka for det. Så det, og det er altså jogge og prate, det gjør jo det at du blir jo fort liten, men vi fikk jo høyere og høyere snittfart opp gjennom oppholdet da.
Mm.
Så det, det forbedrer jo den der 5 kilometer-tida med 20 minutter slutt.
Men i tillegg til å snakke med deg og liksom finne ut av ting som gjør at du kan ha det bedre og forsone deg med fortida, så lærer du da på det fristsenteret liksom på en måte å og leve i balanse med i forhold til kosthold og fysisk aktivitet, og på en måte bare leve en sunn hverdag, at du ikke skal gjøre ting så ekstremt, eller hvordan er, ja, hva er målsetningen der?
Der er det vel mer bevisstgjøring, altså det å jobbe seg gjennom traumer og lære seg å leve med dem. Mat og trening blir litt sekundært, men for meg så er det jo viktig også å kunne bli helhetlig, da. Og da også kunne prate om det hvis du har det vondt en dag, at du tar kontakt med noen nettverk eller behandler, og så sier det i stedet for å gå i kjøleskapet. Så det, denne åpenheten har vært veldig viktig som behandling for meg. Da.
Mm.
Jeg merker jo det når jeg prater med folk om det, og utenforstående som kommer med sine synspunkter og betraktninger, så hjelper jo det meg å klare å regulere følelser.
Mm.
Så det... Det er den bevisstheten og åpenheten som er den viktigste faktoren for min del.
Ja, for jeg tenkte på det, altså når du har gått så lenge at du har fortrengt en ting, at du husker det nesten ikke engang, så må du jo være en, du må jo føle deg som et helt annet menneske når du da begynner å snakke om noe som har vært så vondt for deg.
Ja, det, i begynnelsen så tok jeg til tåren bare å tenke på det. Nå har jeg pratet med så mange behandlere, eller i så mange timer med behandlerne, og hadde jo foredrag om det førre uke, før sykepleierskolen i Elverum. Så jeg har jo gått over noen terskler, og det gjør det lettere for hver gang. Og det føles jo godt at mine erfaringer også kan hjelpe andre, da. For jeg er veldig opptatt av at folk skal bli sett når de har det vondt.
Det er jo helt sikkert ganske mange sånne eksempler der ute, på en eller annen form.
Ja.
Så du har jo nå, gjennom stor del av barndommen og ungdommen og ditt voksne liv, slitt med nærmest invalidiserende plager, angst og depresjon.
Ja.
Og så har du endelig fått ordentlig hjelp.
Ja,
ja.
Har det.
Og sånn som jeg har forstått, i hvert fall en kombinasjon av flere elementer med behandling, alt fra kognitiv atferdsterapi, som vi kaller det, med en sånn sekkebetegnelse med psykolog, vil jeg tro.
Ja, men ja. Den har ikke hjulpet meg så mye, egentlig.
Nei.
Det er den nyeste EDP-en, at det går på følelser og observasjon og EMDR som har vært utslagsgivende for meg.
Ja, men i alle fall samtalebasert terapi da. Vi pleier jo ofte å skille mellom medikamentell terapi og samtalebasert.
Ja, medisiner har jeg prøvd hele min. Jeg har hatt noen perioder med antidepressiva. Men jeg føler meg så falsk når jeg går med det. For det, altså, nå vet jeg skulle være lei meg. Altså, liksom, når bestfaren min død, så satt jeg der. Altså, ja, ja, det, altså, jeg visste at nå skal jeg være trist, men jeg klarte litt å føle det. Så det er veldig forederisk medikament. Men når jeg da kom inn på fristillelsen, så seponerte jeg det, for jeg ville være i kontakt med følelsene mine på godt og vondt. Da. Jeg ville det skulle være ekstremt for å ta tak i det som var vondt.
Men du har på en måte et veldig sånn bevisst forhold til din egen naturlige natur da, tenkte jeg. Altså, dette her at du ikke vil, du skyr medikamentet for eksempel, altså kjemien.
Ja.
Du drar ut og sykler til du får vondt i knærne og løfter så du får vondt i musklene. Du er sammen med hester. Og det kan liksom bare sånn, umiddelbar tanke at ok, da følte du deg kanskje trygg med de hestene, og du hadde en slags dialog med de, og det var på en måte lett å forholde deg til de, og dere var ute og gjorde ting sammen, så det må jo føltes veldig meningsfullt, tenker jeg, den relasjonen med de hestene, at man var i bevegelse med de og sånn.
Ja, i tenåra så var det hester som holdt meg i livet, det var det som redde meg da, for de har en helt egen måte å spille det på. Så hvis det var sint, så nei, da ville de ikke komme bort åt meg, og var det trist, så kom de og la huet på skuldra og og den, jeg merkte at jeg hadde talent for å prate med dem. Så den hesten jeg hadde selv, den dreier uten hulag, og bare den så dit jeg skulle, så gjorde den det. Det gikk tankeoverføring omtrent da. Så det var veldig god kontakt sammen med det, og når du sitter og rir, så er du alltid i bevegelse, du klarer ikke å sitte og slappe av egentlig. Så det er jo veldig fysisk aktivitet.
Ja, så opplever du noe sammen med noen, på en måte det blir en relasjon med deg og hesten. Og så, og en annen ting, du har jo også blitt mobba.
Ja.
Og da vil jeg jo også tro at det var da fint å være sammen med dyr.
Ja, det var det. Men jeg måtte jo tåle å bli mobbet fordi jeg værte dyr framfor moped, for eksempel. Mm. Men da var jo ensomheten såpass stor i den året der, så det ga jo blaffen i hva de sa. Men det var jo sårende når det de driver med den her mobbingen. Og den mobbingen eskalerte jo etter det første overgrepet. Når jeg gikk opp i vekst, så fikk de en grunn til. Da var det jo smørbok. Så jeg ble fortere sint og lei meg og tok til tårene. Og da er det innertid da.
Mm.
Så det, men mobbingen har meg som vært så bagatell i forhold til andre jeg har opplevd. Da.
Ja.
Det har bare vært en faktor.
Mm.
Men nei, det er altså bare midt i en flokk og føle seg ensom. Den har jeg kjent mye på. Så det har isolert meg mye opp igjennom, fordi jeg har hatt overskudd til å være med folk. Mm. Men jeg har jo lyst, og det fallsomfunget har jeg sørget for at jeg har klart å være der med et mål, da. Med å bistå med å filme lag og tandem og elever og sånn. Så det har vært en veldig fin arena for meg for å bli sosial.
Nei, for det som slår meg er at du er jo oppi alt dette du har opplevd, så er du jo egentlig veldig sterk. Du gjør jo egentlig veldig mye riktig. Tenker jeg, ikke sant? Måten du velger, altså, og du har jo dette foredraget som du kaller for, hva var det du kaller det?
På tross av.
På tross av, ja, og jeg har brukt mye uttrykket fungerer til best mulig til tross for, som jeg har lært av min far. Det er jo det at du finner jo allikevel arena hvor du fungerer til tross for.
Det er det. Nei, det er, jeg kaller det indre fighter, den som aldri har gitt opp. Resiliens er vel klinisk ordet på det, men... Da var det etter det første overgrepet i 87, så var jeg jo mobbet på skolen, og til slutt så på vei til skolen så satte jeg meg i skogen. Her skal jeg sitte til jeg dør. Da var jeg bestemt. Men så sitter jeg der, og heldigvis så vært jeg den måten at jeg bare skulle sitte der, så jeg fikk jo tid til å tenke, og da kom frem til at nei, faen hel, de skal etter vinja. Da var det den indre fighteren som bestemte seg at nei, vi går på skolen. Og det endte jo med at jeg kom til skolen og ble kastet til rektor, fordi jeg kom for sent. Men... det er den der indre fighteren som aldri har gitt seg. Den er en viktig egenskap oppi det hele.
Mm. Så tror jeg litt sånn annet element her som det slår meg veldig. Da. Jeg har jo kjent deg i ganske mange år, og selv om vi ikke har vært nære venner, så har vi omgått hverandre i mange, mange år. Og vi har jo vært en del av fallskjermmiljøet, hvor man egentlig blir ganske godt kjent. Men du får korrigere meg hvis jeg tar feil, men jeg tror jo ikke at det er veldig mange som har vært klar over hvordan du egentlig har hatt det, og alle de tingene du har slitt med?
Nei, jeg har jo hatt en fasade.
Ja, ikke sant? For ja. Du har jo framstått for, ja, for meg, og jeg tror veldig mange andre som har vært tett innpå deg over lang tid, som en utrolig flink fyr, ressurssterk fyr, med jobb, familie, flink til å hoppe fallskjerm, jovial, utadvendt, morsom. Og jeg tenker, det er jo litt sånn klassisk for mange av de som sliter med mentale lidelser. Det gjerne usynlig for mange andre. Mange av disse fysiske plagene som vi har, de snakker veldig mange om. Det ingen som går rundt og redd for at de har ødelagt menisken sin, eller sliter med en eller annen fysisk skavank. Men akkurat dette med mentale lidelser, det jo ofte ganske usynlig.
Ja, og det gjør det vanskelig å be om hjelp på, for det, jeg har vært redd for at jeg ikke klarte å ordlegge meg, så doktoren ser hvor vondt jeg har det.
Ja.
Så det mye lettere hvis du har knekt et ben, så er det bare å peke på det.
Ja da, ja. Ja, ja. Og det jo mye av det stigma som ligger rundt mentale lidelser, som jeg tror en vesentlig snubletråd og gjør det veldig mye vanskeligere for mange å få hjelp. For det ikke en, man prøver å gjøre det litt usynlig, for det vondt og vanskelig å snakke om. Mm. Og så det jo ikke plager som synlige i utgangspunktet da. Men det vel få ting som stjeler så mye livskvalitet og reduserer hverdagsfunksjonen, så mye som mentale lidelser.
Ja, den fasaden utad som det du har sett, det jo, jeg har brukt humor som et veldig sterkt våpen for å både rømme fra hodet mitt og vise omgivelsen at jeg har det bra, selv om det egentlig ikke har det, for jeg har jo lært at det ingen som vil høre. Så det var ikke noe vits jeg sier noe, og det var jo mange episoder som bekreftet det opp igjennom, både fra skole og helsevesen. Jeg har jo vært i avvist av fastlege senere for et år siden. Han så ikke vondt jeg hadde det. Så min siste sjans da var jo å dra inn om fristillelsen og spørre om hjelp, og det fikk jeg da, heldigvis.
Men, da lurer jeg litt på, hvordan har du det nå? For nå har du gått gjennom et ganske omfattende behandlingsopplegg med flere elementer over lengre tid. Hvordan har du det nå?
Jeg har det bra. Etter det foredraget så var det mye som løsne. Hvis jeg skal beskrive angsten som en tennisboll, nå er den som en pingpongboll. Det har vært mye mindre etterpå. Så bare det åpenheten der, og det siste året med etterbehandlingen, så er det jo psykomotorisk fysioterapi som jeg driver med nå. Kroppen har jeg ikke skjønt at krigen er over. Så vi prøver å få ned den spenningen som sitter i kroppen. Da. Men nei, det går bra. Jeg er i 100% jobb. Jeg begynte i 100% jobb fordi NAV begynte å sende meldinger at nå begynner å nærme seg maksdato og greier, og det kan miste 40% av inntekten, for det går over til arbeidsavklaring. Da. Så, og den tryggheten med økonomiske tryggheten, den vil jeg ikke miste. Så jeg begynte å jobbe, og det var slitsomt til sønn, men nå har vi funnet en god flyt i det med at jeg jobber sånn med en kollega som jeg stoler på. Vi har en jobb som vi slipper å møte så mange folk da.
Mm.
Så det en fin flytt. Jeg har klart å fungere at.
Ja, for jeg spurte deg når vi kom inn her i podcaststudio, hvor vi liksom, dette med angst. Hvordan det for deg nå da å komme hit, møte meg, sa jeg, og liksom sitte og prate om det vi gjør? Når du har angst og du borte fra jobb på grunn av mental utfordringer?
Ja, nei, nå går det fint egentlig. Jeg har jo spilt scenarier i huet for å forberede meg.
Mm.
Så jeg har mye tanker som gjør at jeg prøver å ligge skrett foran ting. Da. Det sånn jeg trygger meg selv. Men hvis vi skulle ha gått tilbake til et år siden, så hadde angstnivået vært mye høyere. Mm. Jeg møtte jo at den ene psykologen på fristiftelsen nå i forbindelse med foredraget, og han sa at husker du når vi var på forvernsamtale i 2019? Så jeg, ja, jeg gjør det. Så det da hadde du mye angst. Ja, da torde jeg ikke å sitte med i gangen, så jeg satte meg med ryggene mot veggen innerst i lokalet for å ha full oversikt ut, for jeg måtte ha oversikt for å føle meg tryggere. Men angstnivået var kjempehøyt da, og nå er det vel 20% av det den gangen. Men det jo situasjonsbetinget. Hvis jeg føler meg ukomfortabel i en situasjon der jeg må prestere for eksempel, så kan det trigges. Men, og det hadde vi lagt høyde for i foredraget, og hvis jeg får et angstanfall, hva gjør vi da?
Mm.
Så da sa jeg, da går du inn og regulerer på åpen scene, så får de se hvor vondt det er. Så, men jeg klarte
det. Det tenker jeg nå er virkelig en attest på at du har blitt bedre. Da. Det å stå foran en forsamling og holde foredrag, det jo noe de aller fleste av oss, uavhengig av mentale utfordringer, opplever angstsymptomer ved altså, bekymring og uro og nervøsitet og...
Ja, jeg hadde den samme nervøsiteten, og jeg tenkte at du må være litt nervøs uansett. Hvis ikke, så er det noe. Da kjeder du deg på jobb, tenker jeg.
Ja, så når du skal hoppe fallskjerm av det, hvis du står med hvilepuls i døra der, så er det noe gærent, altså.
Ja.
Det er meningen at man skal være litt nervøs, da.
Det er det.
Ja.
Men det begynte jo i fjor, for da var jeg så sliten, og jeg torde ikke å si at noen at det var det. Så da tenkte jeg, nå legger jeg opp under NM, for da visste jeg at jeg var på så bra lag, så det var god sjanse for medalje. Det en fin måte å avslutte på. Men jeg gikk jo med en selvmordstanker, som jeg ikke tålte å si at noen. Så derfor la jeg opp, for jeg ville ikke at fallskjermmiljøet skulle forbindes med at jeg hadde tatt livet mitt. Da. Mm. Så det var jo den egentlige grunnen, men jeg kunne ikke si høyt. Men jeg begynte å pushe grensen med skjermflygging, for eksempel, og gjøre litt farligere ting for å føle mer adrenalin. Mm. Og så det begynte å bli litt sånn likegyldig, og da tenkte jeg, nå må vi legge opp før det jeg pusher det for langt da.
Men du har jo veldig, altså du jo ekstremt fornuftig da. Det var litt det du var tilbake på, at du gjør jo egentlig veldig mye riktig til at du har opplevd det du har gjort. Du har hatt noen episoder selvfølgelig som du gjerne skulle vært foruten, og som var uheldig og dumt. Men alt dette her du gjør som på en måte riktig å gjøre i forhold til å håndtere situasjonen, og dette her med foredraget, ikke sant, med over 100 mennesker i en sal, du skal snakke om noe så privat egentlig, som det du har. De fleste ville jo bli ganske svette i panna før de skulle ut på scenen da, men du snakker om at du da visualiserer, så du har jo teknikker hele tiden som du nevner.
Ja, det med visualisering har jeg lært fra fallskjermhopping.
Mm.
Det som vi kaller dirt diving der, da, at vi gjør det på bakken før vi tar det opp i lufta. Og det har jeg jo tatt med i den prosessen for å skape en trygghet for meg selv. Men jeg brukte jo de teknikkene i 2009 for oss å komme over den terskelen med å trekke av rifla. Så jeg lærte inn muskelen minne med at klar, ferdig, gå. Og så trekte vi av. Så jeg låget trøddrente på det på sofaen hjemme den gangen. For å ikke feige ut sånn som jeg gjorde i 1997 da. Men det er heldigvis å komme til fornuft, og det er jo ved hjelp av et godt nettverk. Så gode venner og folk rundt meg, fallskjermmiljø spesielt, og som har hjulpet meg med å komme over de store bøyene.
Hvordan er følelsen når du har sittet der og skal trekke, og så gjør du det ikke? Hvordan er følelsen i minutten etterpå da?
Det er jo skam og fornedring til en selv, at det er så feig du er. Når du sitter med selvmordstanker, så har du gjort det logisk at det er best at du er borte, men der og da, som i 1997, så begynte jeg å tenke om jeg ikke finner natt meg, for jeg var langt ut i bussen, og far min må slutte jobben, eller ta seg fri fra jobben, da blir han sur, og det blir dyrt å frakte kroppen hjemme, så det var som, jeg lagde mye sånne unnskyldninger for å ikke trekke av, da, men så var det som, den skammen etterpå som var størst, og så begynte jeg det, å prøve å gjøre litt ekstreme ting, så da gjorde strikkhopp, og prøvde å fange litt slanger og sånne ting, som gjorde ting spennende da, for å gjøre større avstand for det jeg hadde i huet. Mm. Men jeg har gjort mye riktig ubevisst med det med syklinga og bevegelse med ridning og den slags.
Fallskjermmiljøet
spesielt.
Mm.
Så, og det, etter en Ole Petter ga ut boka si, så tenkte jeg da må jeg prøve å leve litt etter i behandlingsperspektivet også da. Så jeg har jo prøvd å komme meg ut, men jeg har hatt veldig mange turer til treningssenteret, søtt i bilen og prøvd å komme meg ut døra, men kjører hjemme hatt og blir sint på meg selv for å ikke klare å trene, og så et vi litt mat, så det blir en veldig ond sirkel.
Mm.
Men du må ha mentalt overskudd for å klare å komme ut, for det kan koste så mye. Så det, i fjor når jeg ble sykemeldt da, så bestemte jeg at jeg skal ut og gjøre noe hver dag, sånn at jeg kommer ut døra og ikke bare ligger på sofaen.
Mm.
Og heldigvis så hadde vi en plen som skulle makas ut jord på greier, så gjorde jeg det til jeg ble liten, og så gikk jeg inn natt og så kvilte. Og så gikk jeg ut at når jeg var i form til at.
For det er jo litt sånn åpenbart paradoks her da, det er jo at mange av de som kanskje ville hatt aller størst gevinst for helsa si, både fysisk og mentalt, for å komme seg ut, eller trene inne for den saks skyld, men komme seg i bevegelse da. Det er jo gjerne for dem dørstokkmila er lengst.
Ja.
Og det er jo ganske åpenbart egentlig, at hvis du er dypt deprimert eller sliter med sosial angst eller mye uro, så blir den dørstokkmila enda mye lenger, og da er det jo helt fantastisk, tenker jeg da, at det finnes behandlingsalternativer hvor dette settes litt i system, og hvor man blir fulgt opp,
ja.
Og man ikke er helt overlatt til seg selv. Men det jeg lurer litt på, det er jo, hvor viktig opplever du at treningen har vært for deg i den prosessen hvor du nå har blitt mye bedre?
Det er viktig, både selvfølelsen og kroppen, at det er i fysisk form. Altså klare å ha overskudd. Og det er gleden til å komme seg ut, så det er verktøy jeg har brukt. Jeg brukte jo personlig trener, da har de avtale. Selv om jeg har en dårlig dag, så møter jeg opp med den avtalen. Jeg skal ikke kaste bort tiden til han. Og det jeg gjør nå jo at jeg sender melding til en i nettverket mitt at i morgen tenkte jeg skal jogge 8 kilometer. Og da gjør jeg det for at jeg skal jo stå for det jeg sier. Mm. Så det de der små avtalen som gjør at jeg forplikter meg til å komme meg ut da.
Mm. Så. Hvor mye trener du nå da? Så gjennomsnittlig uke?
Ja, 1-2 ganger i uka. Jeg har som mål at jeg skal klare igjen.
Ja.
Og så resten bonus.
Mm. Smart.
Ja.
Ja. Og hva er det du gjør for noe da? Hva slags type trening gjør du?
Jogge ute. Det liker jeg aller best. Og så er det styrketrening, men jeg har hatt litt angst nå i koronatider med å gå på treningssenteret. Men det har gått likere nå siste halvåret da. Men så tenker jeg at ja, hvis jeg ikke klarer joggetur, så går jeg en tur.
Mm.
Så i går så gikk jeg 8 kilometer, for da var det kaldt og greier, så tenkte jeg, da slapp jeg også å dra inn så mye kald luft og bli dårlig.
Ja. Mm. Opplevde du noe ubehag? Jeg hører i hvert fall en del pasienter med angst som har begynt å trene og oppleve initielt, altså til å begynne med litt økt symptomtrykk, fordi det å trene, ikke sant, få opp pulsen, puste kjappere, det forbinder de ofte med angstanfall. Da. Det jo gjerne fysiske opplevelser som de gjenkjenner primært fordi det har vært en del av anfallene deres.
Ja, nei, det har ikke jeg vært plaget med,
nei.
Jeg har unngått å få angstanfall. Det første angstanfallet hadde jeg i 2018. Og det var jo såpass sterkt at jeg var tent i ambulanse på rasteplass på E6-en. Og så hadde jeg for et år siden, da jeg skulle ringe far min og spørre om han ville komme og prate med meg på sykehuset. Men jeg har ikke relatert trening til angst, sånn, og jeg har heller hatt bæret av det å komme meg ut, og følt den seieren med å klare å komme seg ut. Da.
Ja. Hva er det du tror det er med treningen som har vært effektivt? Har du noen tanker rundt det? Hva er det med trening som gjør at det lindrer symptomene dine, og at du har det bedre?
Jeg har litt komplekse med kroppen min, så det er det å få den i form, egentlig, at jeg trivs bedre med den og fungerer. At når jeg er på jobb og driver med landmåling for eksempel, og går en bratt bakke, så klarer jeg å gå den uten å bli anpusten. Og det slipper å stå og hente seg inn, at det er jo en seier bare det.
Mm.
Hva med sukkersug og sånne ting? For vi vet jo at trening til en viss grad, og det er jo egentlig litt rart at det er sånn, men trening er jo med å regulere blodsukker også, sånn at du faktisk får litt mindre sukkersug. Har du noen erfaring med det?
Ja, jeg har jo hatt enormt behov for å ete godteri og god mat for å jakte en kort jakta på endorfiner. Da.
Mm.
Men når jeg har hatt det dårlig og klart å komme meg ut og gått en tur, så er det søsuget borte. Mm. Så da er det ikke den samme jakta i kjøkkenskapet som det var før da.
Og det har med belønning å gjøre, Ole Petter, ikke sant? Fordi at i utgangspunkt når du er ute, la oss si, og jogger i kulla eller et eller annet, så øker forbrenningen. Da har du jo behov for næring. Men det er dette med belønningen som da er utslagsgivende for at du kanskje ikke spiser så mye godteri som det du ville gjort hvis du bare hadde blitt inne.
Ja, det er i hvert fall et element i det. Det er noe ganske komplekst, men det er klart det er mange som bruker mat for å få en belønning. Ikke sant? For eksempel trøstespising. Man føler seg bedre når man har spist, gjerne noe som er litt usunt.
Mm.
Og det er jo ikke så rart. Det er jo den evolusjonsmessige belønningsmekanismen vi får da, ikke sant? Når du spiser noe med mye sukker eller mye fett, som var ekstremt viktig for overlevelse på savannen. For det var den maten som inneholdt flest kalorier, som ville holde deg i livet lengst mulig, så blir du belønnet. For du skal igjen ta adferden. Og mye av den samme belønningen får du jo når du er i aktivitet.
Mm.
Blant annet for at det skilles ut dopamin og endorfiner. Så for mange så kan man nok se det at altså det er flere elementer. Det ene er jo at veldig mange som trøstespiser, de gjør det fordi de ikke har det spesielt bra, ikke sant? Så de er med på å regulere humøret. Og hvis du da begynner å bevege deg litt mer, så vet vi jo at det virker antidepressivt, det å trene og bevege seg. Så det er på en måte ikke behovet der like stort for å trøstespise, fordi man har det bedre med seg selv.
Mm.
Og så er det selve belønningsmekanismen. Du får mye av den samme belønningen ved å jogge deg en tur som du får for å spise usunn mat.
Ja, så er valg liksom, enten så velger du det ene eller det andre. Det ene er oppbyggende, det andre er nedbrytende, og så er det selvfølgelig du kan bruke treninga til en viss grad til selvskading også, sånn som du var inne på, ikke sant?
Ja.
Men så lenge man blir bevisste og klarer å balansere det, så blir det sunt på sikt forhåpentligvis.
Og så har jeg brukt trening for å balansere mat inn og forbruk ut. Da. Så da, hvis jeg har tatt en sjokolade, så var det. Så tar jeg en joggurtur nå, så kikker jeg meg i null. Da trenger jeg ikke ha så dårlig samvittighet for å ha tatt den sjokoladen.
Nei, og det er ganske vanlig.
Ja,
ja. Så,
også. Ja, og så er det jo veldig mange som opplever at, og Johan var jo litt inne på det, dette med han ville ikke bruke antidepressiva, det er jo den typen legemidler som vi faktisk både bruker mot depresjon og angst. Det er disse sånne selektive serotonin eller opptakshemmere.
Finnes man det? Lykkepille er jo fullstendig feil.
Ja, lykkepille er fryktelig misvisende på flere nivåer, men det Johan sier da, er jo noe jeg hører veldig mye også fra mine pasienter, at de føler seg veldig avflatet. Og det er jo litt av effekten ved å bruke disse medisinene. I tillegg så er det mange som føler seg litt passifisert, fordi det er legemidlene som skal gjøre jobben, ikke sant? Og du kan fort bli litt sånn tilskuer i ditt eget liv.
Ja.
Men det er jo en stor forskjell med å ta en pille, som jo selvfølgelig ikke skaper noe mestring. Og det å klare å komme seg ut, sånn som du har klart å få til, du har slitt med det lenge,
ja, ja.
Og så har du knekket koden, ikke sant? Og klarer å komme deg ut, du blir din egen terapeut, altså selvhjelp. Det skaper jo masse mestringsfølelse når du får det til.
Ja, det er en veldig mestringsfølelse å komme seg ut, og særlig etterpå når du klarte den der 5 kilometer.
Ja, og selvtillit. Og det er jo noe vi ser blant de som lider av angst og depresjon, så er det mange som også sliter med dårlig mestringsfølelse, troen på seg selv, dårlig selvtillit. Og det er med på å styrkes når du blir din egen terapeut, enten det er kosthold eller fysisk aktivitet. Så, men jeg synes også det er utrolig flott å se at det er jo ikke enten eller. De aller fleste som lider av tunge mentale utfordringer, sånn som vi vel kan si at du har gjort, de trenger jo flere typer behandling. Så det er jo ikke enten at du velger medisiner, eller samtaleterapi, eller trening, eller kosthold. Altså det aller beste effektene får du jo gjerne hvis det er en kombinasjon.
Ja, for det var jo en slags krykke for meg, det å ta den antidepressivaen. Men det løser jo ikke problemet. Det må du gjøre gjennom behandling.
Ja, hadde du veldig forventninger til, når du da fikk beskjed om at du skulle få en resept på antidepressiva eller lykkepille, kall det hva du vil, hadde du en veldig forventning om at det skulle hjelpe deg?
Nei, men at det fikk meg litt høyere opp emosjonelt, at jeg klarte å komme meg ut og gjøre de tingene som trengte med behandling og trening. Da. Men det ble veldig sånn, flat i følelsesregisteret, og det var som, ja... Jeg likte ikke den følelsen det var, og at jeg kaller det lykkepille, jeg følte aldri topp glede. Jeg kunne flirte den vits og lykke, men den der følelsen du får inni deg når nå gledes, den var jo borte den nå.
Ja, og det tenker jeg, det er vel ikke akkurat det du trengte, for du trengte vel heller å få ut følelser, du.
Ja,
gjorde det. Og da er det jo kanskje, da blir jo det på en måte slags sånn lokk, ja. Den der antidepressiva det da.
Ja, så derfor ble det viktig for meg å se på når jeg var i den intensive behandlingen, når jeg var innlagt i 3 måneder da. Mm. Så det er altså bare at jeg ser det på godt og vondt og var utslagsgivende.
Jeg tror jo det er en sånn gjengs oppfatning også i helsevesenet, at kan pasientene klare seg uten medikamentell behandling, så er det det beste. Men vi ser jo det at noen er avhengig av medisiner, og det gjelder jo kanskje spesielt de aller tyngste depresjonene for eksempel. Mm. Da tror jeg ikke vi kan si at man... da er det ikke så lett å komme til målet med... trening alene i hvert fall. Men jeg pleier i hvert fall å bruke disse medisinene litt sånn som Johan sa, da, at hvis du har noen som har det fryktelig tungt, og hvor kanskje dørstokkmila blir utrolig lang, altså hvor det virker nesten helt uoverkommelig å komme seg ut, eller kanskje komme seg til en psykolog for å få samtaleterapi, så er det nok en del som hever seg litt ved å bruke disse antidepressiva, de får litt redusert symptombildet i hvert fall, som er kanskje nok til at man klarer å overvinne dørstokkmila, eller oppsøke hjelp. Og så kan man eventuelt seponere og kvitte seg med de medisinene etter hvert.
Ja. Det er jo litt tilfeldig at i dag når vi sitter her i studio og skal snakke med deg, Johan, om blant annet angst, så er det en svær artikkel i Aftenposten om nettopp angst, hvilken trening som demper angst mest, og forskning på forskning. Man stadig forskes på fysisk trening, det er bra. Men her står det jo litt i denne Aftenposten-artikkelen om liksom hvilket typer fysisk aktivitet som er bra, og det nevnes styrketrening her, og dette her med å møte andre som er en utfordring for vedkommende. personene som er kilde i den artikeln här då. Men du har läst den du har sett lite på den artikeln Ole Petter och är det något som överraskar dig?
Nej, för så vidt ikke noe som overrasker meg. Vi vet veldig godt, for det godt dokumentert, at det å være I bevegelse, trening, fysisk aktivitet, det veldig forebyggende for å utvikle angst og depresjon. Det har vi visst veldig lenge. Kanskje en av de mest effektive tingene du kan gjøre selv for å redusere sannsynligheten for å bli både deprimert og få angst. Og det jo kjempe. Benytt, altså 50% av oss vil en eller annen gang i livet få en depresjon. Mange av oss en så alvorlig depresjon eller angst at det krever behandling. Og så tror jeg vi vet at dette så vanlig at vi har ikke kapasitet I helsevesenet til å følge opp alle tilstrekkelig, og det tror jeg alle som har slitt med angst eller depresjon har fått erfare at man ikke øverst på rangstigen når det gjelder å få den behandlingen man trenger. Mm. Altså, har du en pasient med hjerteinfarkt eller hjertekarsymptomer, kreft, så mangler det ikke på behandlingsalternativer. Jeg kan få inn en pasient på dagen, hvis det den typen problematikk. Men de som sliter med angst og depresjon, som kanskje enda større reduksjon I livskvalitet enn mange av de andre sykdommene, det fryktelig vanskelig å få det inn til å få god hjelp, så jeg tror det åpenbart at man trenger noen selvhjelpsstrategier også, da. Mm. Og der jo fysisk aktivitet, så det viktig for å forebygge. Og denne studien her, den viser jo hvordan du kan bruke fysisk aktivitet som behandling for de som sliter med angst. Så det en ganske stor studie, en doktorgradsstudie fra Sverige, hvor det en kvinne som da har forsket på 230 pasienter med angst, og så har de da blitt det vi kaller randomisert ved loddtrekning, puttet til en av tre grupper. Den ene gruppen skal leve som normalt I 12 uker. Gruppe nummer to skulle trene kondisjonstrening og styrketrening I 12 uker, tre ganger I uka tre, med moderat intensitet. Mm. Og den siste gruppen skulle trene tilsvarende mye over like lang periode, men med høy intensitet. Mm. Og så har det jo vært tidligere en del studier som tyder på at hvis du skal få god effekt av trening ved angst, så må det være høy intensitet. Mm. Og det gjør jo selvfølgelig dørstokkmila litt lenger. Det litt vanskeligere å få med pasientene på intervalltrening enn å gå seg en tur. Mm, mm. Så, men det denne studien viser at det var marginale forskjeller da, I effekten av fysisk aktivitet, uavhengig om du var I moderat intensitet, altså en rask spasertur, eller det å trene intervall. Så det var tilnærmet samme effekt på angsten, og som selvfølgelig var mye bedre enn de som ikke gjorde noe som helst.
Mm. Så, det ikke veldig overraskende, synes jeg, da, at det balanse, at du ikke skal trene en type trening for å få
Nei,
effekt.
Så konklusjonen var ganske enkel. Ja, trening svært effektivt for å lindre symptomer ved angst. Mm. Spiller liten rolle om det moderat intensitet eller høy intensitet. Så da vi jo liksom tilbake til at det viktigste å gjøre noe. Finn noe du trives med. Det intervall du trives med? Så gjør det. Det en rask spasertur du trives med? Så gjør det. Mm. Jeg tror det det eneste du klarer å holde fast ved over tid, det noe du trives med og da det fint å vite at det spiller ikke så stor rolle hva det for noe Nei. Så lenge du får opp pulsen litt
og så det jo en faktor med det at du eksponeres for det du redd da, så du lærer det at det ikke så farlig som angsten prøver å fortelle
ja mm. ja da, og det jo det snakket vi litt om sist gang også nå har jo ikke Johan opplevd det, for det sa han men litt av utfordringen jeg ofte opplever med de pasientene som sliter med mye angst det at initielt når de begynner med fysisk aktivitet, så føler de seg ofte litt verre, fordi at de assosierer de fysiske endringene som de opplever når de trener, økt hjertefrekvens, økt pustefrekvens, det opplever de med et angstanfall. For det det hjernen deres har assosiert å tenke. Når jeg puster fortere og begynner å skjelve og får høy puls, så det fordi jeg har et angstanfall. Så derfor må de av og til eksponeres litt forsiktig med dette, da, sånn at hjernen lærer seg til å koble litt om og ikke assosiere økt puls og økt pustefrekvens med angst, men med fysisk aktivitet, som jo helt ufarlig.
Ja, og vi kommer helt sikkert å snakke mer om angst, Ole Petter. Det du sa også forrige gang vi snakket om angst, var det at når du da beveger deg, så dette med ikke sant? Når du puster, den hyperventileringen gjør at det blir mye karbondioksid I blodet, ikke sant? Og så får du da på en måte...
Ja, lite.
Lite, men ja, så får du da ikke sant, økt det da, i kroppen, sånn at du... Ja, jeg klarer ikke å forklare det selv, men det gjorde du den gang, som man da kan gå tilbake og lytte på. Men Johan, vi skal snart gi oss her nå. Tusen takk for at du har bidratt med å dele din erfaring, men det sikkert... Vi vet at det mange mennesker der ute som har lignende erfaringer som deg fra barndommen, ungdommen, som kanskje I en lignende situasjon, men som ikke har gått ut med det på samme måte, ikke fått den hjelpen du har fått. Hva dine råd?
Det jo tørre å prate om det, be om hjelp. Du må gå den vegen selv, men når du ber om hjelp, så får du noen som går den vegen med deg. Og det viktig å kunne gjøre det innenfor trygge rammer og få tillit til den personen som er med deg. Så nettverk og trøya det som veldig viktig for meg. Og jeg har jo vært veldig, ikke resultatorientert, men som opptatt av å finne årsaken til hva det som gjør at jeg har det vondt. Og den har jeg jo funnet nå. Men det som funker for meg, etter det jeg har sagt, det funker for alle. Det blitt litt sånn halleluja pastort av det. Men å finne noe som man trygg på og tørre å møte de demonene sammen med hjelpeapparatet. Da. Mm. Det viktig.
Men så har jo du også sagt at du blir ikke hørt overalt.
Nei, det var jo det.
Så hvis du går til fastlegen din og fastlegen ikke har tid til å høre på det da, fordi at han har, nå det mye annet som gjelder, som viktigere, hva gjør man da?
Det jeg gjorde var jo å gå til dem jeg hadde mest tillit til.
Mm.
Og så bare si at jeg har det vondt. Kan det hjelpe meg? Og da ser de jo, de så jo desperasjonen min. De tok seg tida. Så du har jo både kommunale helsetjenester med psykiatri. DPS har jeg ikke så god erfaring med sånn sett, men venner har jeg hatt veldig godt av, og fallskjermiljø. Det at du har alle slags mulige yrkesgrupper I et fallskjermiljø, og alltid noen som kan hjelpe deg der, eller bare være med mennesker. Så nei, det omgangskrets viktig.
Mm.
Og mot.
Har du noe å legge til der, Ole Petter?
Nei, ikke noe annet enn at jeg synes det helt fantastisk når vi har gjester på podcasten som tør å snakke åpent om ting som både privat og personlig. Dette berører så utrolig mange mennesker. Det så store mørketall.
Ja.
Mange som går rundt og sliter med mye av det samme. Mentale lidelser veldig vanlige, og det veldig underrapportert. Og jeg tror uansett, hvis vi skal klare å ja, hjelpe, så starter det med at man tør å snakke om det. Altså, rett og slett at vi har større åpenhet rundt det å snakke om mentale utfordringer I livene våre. At det blir like vanlig som å snakke om det vonde akillesen eller vonde kneet.
Og skam åpenheten, gjør deg bare dårligere.
Ja, og det så utrolig viktig. Altså, en ting at vi kan sitte på et akademisk nivå, vi som leger og psykiater og psykologer, og snakke om hvor viktig det å ha åpenhet rundt dette, men det jo mye mer effektivt når folk som Johan tør å stå frem og snakke åpent om det, for det gjør at det blir litt normalisert, og det helt sikkert mange som lytter som vil bli påvirket av det, og kanskje tør å ta det steget. Og fortelle det. Noen, det ikke sikkert det behøver å gå over helsevesenet, det kan være familiemedlem, en ektefelle, en venn, men det starten på noe som både egen terapi, men som også kanskje gjør det sånn at du går og søker profesjonell hjelp, og så må vi selvfølgelig ruste opp helsevesenet, vi må ha mye større fokus på å hjelpe de med mentale lidelser. Jeg synes jo det en skam. Altså, jeg har sittet som fastlege I 20 år, og vi har for eksempel noen gode alternativer, som Modum Bad, som vi har snakket mye om.
Mm.
Jeg tror jeg har henvist 30-40 pasienter dit I løpet av noen år som jeg har jobbet, og bare en av de har jeg klart å få inn.
Mm.
Og tilbakemeldingen jo, det jo ikke Modum Bad sitt feil, de har rett og slett ikke kapasitet, så de må prioritere de som aller sykest. Mm. Og så tenker jeg at, ja, men la oss nå prøve å hjelpe folk før de blir alt for syke, og det har vi ikke noe, det har vi ikke nok ressurser.
Og så tror jeg også at bare det der med generell åpenhet, mer generell åpenhet, dette her med at dette med tabu og skam og alt dette her, at det bare brytes ned, for da vil også samfunnet bli en kanskje etter hvert en kultur i samfunnet hvor også folk kan finne fram til kilder til hjelp uten at det skal gå via helsevesenet, at det lett tilgjengelig der ute, og det historien som til deg, for eksempel Johan, ikke sant, at folk har lyttet til det og fått gode råd bare gjennom enkle verktøy som der ute tilgjengelig i samfunnet, i media, hva det måtte være. Så jeg må jo si, Johan, at du jo veldig sterk til å sitte her og snakke om angst, så fremstår jo du som en veldig sånn sterk ressurs, sterk person da, det må jeg jo si.
Ja, takk for det.
Og så håper jo jeg at vi ikke har sett det siste av deg på farskjermfeltet. Nå fikk jeg litt optimisme når jeg hørte deg snakke her. At du kanskje ikke har lagt opp allikevel.
Nei, vi får prøve å ta noen medlemmer en gang.
Ja, skal vi ikke gjøre det?
Ja.
Jo.
Tusen takk for at du kom på podcasten Jernsterk, Johan. Takk, Ole Petter, og takk til alle som har lyttet på episoden.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.